फिरत फिरत तब आया परिया तव शरणा नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति ला दंडौत बंदन मनक बा सर्व कला समरथ दुलन ते राखो प्रभु नानक दी कर हथ हम अवगण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई नैन महिंजे तरस दे पद पसे
तरस दे कद पसी
प्रसाद। आसा महला चौथा, संत कर चौथा, हरि अमृत पिन्ने लोयड़ा, मन प्रेम रतन राम राधे मन राम कसव ठीला, कंचन सो मिलना गुरे मुख रंग चलूरा, मान तन पिन्ना जन नान तुमसे सब जन्म तन धन्ना जन नान तुमसे बोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अरुणी सभं गुर प्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोक नार श्लोपी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते दीवते की करतना लागी वार महला दूजा जिसो चंदा गुए सूज चढ़े हजार इति चरण हुंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे छुट्टे तिल ग्वार ज्यों समझे अंदर खे खेते अंदर छुट्टिया को नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े
पीतन बेच सुआ पौड़िया पिन सदियो अपिन रखियो नाओ तुई खुद सदिए कर आसन डिटो चाओ तत प्रताप तुम दुस देव करे बसाओ तुझण सबसे दिल सहजिंद पवाओ कर आसन डिटो चाओ डिटो चाओ कर आसन डिटो चाओ
पौड़ी अपिने आप साजो अपिन रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तो तुस देवे करे पसाओ तो जानो ही सबसे दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर फिर जाने जरिया जीवन मुक्त सुखी मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल हरे जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मिल हरे।
हल्ला पहला सचे तेरे खंड सचे बैमन सचे तेरे रो सचे आकार सचे तेरे कले सर विचार सचा तेरा मर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तू दाखल करोड़ सचे सब थान सचे सब जोर सची तेरी सिर सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला।
वड्यूडे जा वड्डा नो वड्यूडे जा सचनिया वड्यूडे जा नित था वड्यूडे आई जन अला वड्डी वड्याई बुझे सा पहो वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक पार न कथनी जाए कीता तरना सरबर जाए महला दूजा।
ए जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विचवास एक ना हुकुम समाए लैक नोक में करे विनाश एक ना पाने कल एक ना माया विच निवास आखन जा पे दे किसान रास नानक गुरमुख जानी है
जाको आप करी परदास पौड़ी नांदी पाई कै लिख नावे धर्म भालिया तो सचिन चन पड़े चुन वक्त कडे जज मालिया थाउ न पाई कूड़िया मोह काले दो जग चल तेरे दर किस जिन गए हार गए सिर ठगण वालिया लिख नावे धर्म भालिया धर्म भालिया
ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣਵਾ ਖਿਟੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲਿਆ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਅਮੂਰਖ ਮੁਗਦੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬੇਦਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਹੈ ਫਿਰੇ ਜਨ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੇ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਹ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਸਮਾ ਸੁਖ ਵਿਸਮਾ ਸਾਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਦ ਰਾਹ ਵੇਖ ਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿੰਡ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭੇ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਤੂੰ ਦਾਸ ਪੌੜ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਖੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭਾਉ ਰਿਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਦੁਨੀਤਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਗਗਨ ਗਿਤ ਵਤੀਐ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਉ ਨ ਹੋਈ ਪੰਦੋਈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਦੁਆਇਓ ਮਨ ਅੰਧ ਹੈ ਜੰਗ ਆਇਆ ਜੰਗ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧ ਹੈ ਜੰਗ ਆਇਆ
ਹੋੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋ ਭੋ ਕੇ ਬਸਮੜ ਭੋ ਰਿਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਦੁਨੀਤਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਛੀਐ ਬਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਦੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨ ਦੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨ ਦੁਆਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੁ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਮਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਜ ਹੈ
ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਰੱਖਿਆ ਸਨੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੁਲ ਕਾ ਸਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨੱਚੀ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਬਣ ਪੂਰੇ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਈ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲਖਤ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਤ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੀਤਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੁੱਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਸਤ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ
बिन बूझे मुगत अजान सो प्रभ चितना आयो सो प्रभ चितना आयो छुटे की बेबाण छुटे की बेबाण सतगुर से ती चित लाए सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंग माण सदा सदा रंग माण रानी माया लाए रानी माया लाए लगा कित पकड़े लगा कित पकड़े सब मुक्ति चली है सब मुक्ति चली है प्राणी उद्म करे पस पंखिया उद्म करे पस पंखिया दिसे नागी काल दिसे नागी साथ मनोख है उते साथ मनोख है हाथ माया जाल हाथ माया मुक्ति से पालिए मुक्ति से पालिए जिस सच्चा नाम समान जिस सच्चा नाम समान प्राणी लगा कित फकड़े लगा कित फकड़े सब मुक्ति चली है सब मुक्ति चली है प्राणी कर सड गवावना जो ਘਰ ਛੱਡ ਦਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਤਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਪਾਵਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਪੁਕਾਰਾ ਰਸ ਪੁਕਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਚੰਦ ਸੂਰ ਜਮਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਜਨ ਜਾਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚ ਦੂਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਈ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਆਪ ਛੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਉਣ ਕਾਨ ਗਾਉਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸਗ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰ ਚੜਾਓ ਪਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦਣਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਪੁਲ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਹਲਵਰ ਲੈ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਹਾਦਾਣੀਆਂ ਅੰਗਾਹ ਪੰਥੀ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਾ ਸਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਹੀਏ ਜੰਤਨਾ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਗੰਤਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਆਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਦ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਗੀ ਸਿੱਧਣਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪਾਉਣਾ ਤਰਨ ਕਾਰ ਹੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਵ ਸਤਿ ਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਆਪ ਜਵਾਈਏ ਜਿਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੁੱਲੋ ਹਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜਿਨ ਮਨ ਕਰ ਜਨਵੇ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਆਈਏ ਪੂਰਜ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਲਾਇਆ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗਜੀਵਨ
ਤੇਰੀ ਬੇਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਪਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਭਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਵਿਚਾਇਆ ਹੋ ਚ ਗਿਆ ਹੋ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਚਿਤਾ ਹੋ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋ ਛੱਡਿਆ ਉਚ ਗਿਆ ਹੋ ਚਾਰ ਕੁੜਿਆ ਹੋ ਚ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਧਿਆਇਆ ਮਨ ਲਪੈ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਰ ਸੋ ਕਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਤਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਜਿਤ ਜੀਵੇ ਚੜੇ ਸੁਆਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੰਤੋਖ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਕਰ ਸੁਖ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਵਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਖੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਦੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੇ ਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥਿਤਿ ਬਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਦ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਥਾ ਸਹਿਜੋ ਬੇਬਾ ਲੱਖ ਸੁਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁੱਤੀ ਲਾਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨੀ ਜਾਣ ਕੌਣ ਸਚ ਸਭ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਤ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਤ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸਤ ਕਮਾਇ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੇ ਸਤ ਵਸਾਇਆ ਮਨ ਸਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਕਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन, गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन, गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन, हीरे रतन लभन, हीरे रतन लभन, हीरे रतन लभन, गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन, गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन। नानक लाल नानक लाल अमोलता गुरमुख खोज लहन, गुरमुख खोज लहन, हीरे रतन लभन, हीरे रतन लभन, गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभन। विषण वेषण गुरमुख नाम ध्याए, रतन लबन हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लबन गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लबन नानक लाल अमोल का नानक लाल अमोल का गुरमुख को दलहन हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लबन गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन हीरे रतन लबन वाहे गुरु आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा सब है सिख दे हर रासे तन तन वण जारा वणज है गुर शाह शाबाशे जन नानक पुर तिनी पाया जिन तो लिखत लिलाट लिखासे ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬਸ ਬਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੀ ਅਰ ਜਾ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾ ਬਸਤ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿੰਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਤਾ ਪਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿੜ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇ ਸਹਿਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਨਿਮ ਪਾਵਨੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾਰੇ ਦਰ ਸੋਨਾ ਜਾਤ ਸਦਾਜੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਜੇ ਤੁਝ ਧਿਆਈਂਦੇ ਤੁਝ ਧਿਆਈਂਦੇ ਤੁਝ ਧਿਆਈਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕਰਮਾ ਬਾਹਰੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਲੈਣੀ ਥਾਮਦੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋਰ ਠਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਝਾ ਸਦਾਈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈਂਦੇ
सच शाहो हमारा तोतणी सब जग बढ़ जाना राम राजे सब पांडे तुझे सचिया बिच वस्त हर थाना तू पावे पांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे जन नानक पौ हर पक्षिया हर पतक पंडारा।
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सेना कूड़ पा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पा कूड़ मिया कूड़ बेबे खप हुए कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलना कूड़ मिठा कूड़ माखो कूड़ डोबे पू नानक वखाण बेनती तुद बाद कूड़ो महला पहला
सच ता पर जानिए जान दे सच्चा होए
कूड़ के मलूक रे तन करे हशा होए
सच ता पर जानिए जा सच तरी प्यार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो
आया साथ है मुझे करता ही
सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ने
दया जाने की किस्मत दान
सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास
सतगुरु नु पूछ के मेरे
सच सबना होए दारू पाप कड्ढे कोए दान महिंदा तलीका फलते वे हो पाए देवे ही तार कुमाए जे हो वे पूरे बिलिखिया तारूड तिना दी पाए मत थोड़ी सेव गवाए मत थोड़ी सेव गवाए हम क्या गुण तेरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे
हर नाम सदा है तेरा
हम मूर्ख किसु न जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनवारो पनवारो।
श्लोक महला पहला सच काल पूर्वत्या काल कालक बेता बियो भी बदले गए नानक पाह बहरा पूरे रंग नसो सैच कुंभ चढ़ाई है संपाहो तन हो नानक पप्पी दे रपे पूरे सोए ना कोई महला पहला
लब पाप दुई राजा महता कुड़वा सिकदा काम ने सत पुछिए बह बह करे विचार अंधीरत ज्ञान में होने काहे परे मुर्दार अंधीरत ज्ञान में होने काहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करी शिंदा उच्चे कुके वादा गावे जो दा का वीचा मूर्ख पंडित हिकमत हुजते संजय करे पिया धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ बने करवा सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तुलिया जपे महला पहला
वती सो वजग नानका सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता तरे सो हगे जात न जोर है हगे दियो नवे जिनकी लिख पत पवे
चंगे से के पड़ी तुर कर्म जनप तुद पाया जगत पाया एक मुख मेले एक आप हो तो आया दुख पत जानिया जित तुझे आप बजाया सहजे ही सच सुनाया सच सुनाया सच जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रपाए राम राजे हम फूल विकाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है जन नानक दास हर कान गया हर पैजर ताई पैजर ताई
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रो पया जा सुताब न हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी न हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाए लख्या राम जात में जोत जोत में जाता कल कला पर पूर है तू सच्चा सच सुवाले दिन की सो पात कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो करे भला दूजा
योग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत सर्व शब्दम एक शब्दम देखो जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देवस देखो जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला पहला
कुंभे बदा जल है जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हो पौड़ी पड़े हो भंगा ना उंगी साध न मारिए देह कल कलना ते वे हो ना बचारिए ऐसी कलन खिड़िए कित डर के गया हारिए पड़े अति उमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो दर्शन दी जय खोल के वार दर्शन दी जय खोल के वार दर्शन दी जय खोल के वार दर्शन दी जय दर्शन बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीन खोल के वार दर्शन दीन खोल के वार दर्शन दीन दर्शन दीन सुनियत सुदास तुम्हारा मांगो काहे रंग साफ देखो मांगो काहे रंग साफ देखो तुम ही ते दर्शन दीन दरबाने खाने दरबार दरबाने खाने दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन सुरत करे को Oh. ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾ ਕਹਿਤ ਵੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਕਹਿਤ ਵੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਤ ਦੇਤ ਨਬਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਤ ਦੇਤ ਨਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਜੈ ਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ਕਹਿਤ ਵੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਕਹਿਤ ਵੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਤ ਤੇਤ ਨਵਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਤ ਦੇਤ ਨਵਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਤ ਦੇਤ ਨਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦ ਕਰਮਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਪੀਠੀਆਂ ਪਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਪੀਠੀਆਂ ਪਾਏ ਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨ ਪਾਰਥੋ ਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ ਭਵ ਜਲ ਸਾਹਿਰ ਸੇਤ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਹੇਤ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦੀਆ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰਤਖ ਲਿਖਿਓ ਅੱਖਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ प्रगट ज्योत जगमगा तेज भूमंडल छाया पारस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थेरे लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो।
ते जन जाचो जगत्र पर जानियत बासर रैन बास हित नाम स्यो परमतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही ओरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर भगत के हेत पाए रे ओ मिल राम स्यो अंत न पावत देव सवे मुन इंद्र महाशिव जो करी हुन वेद ब्रंच बचार रेओ हर जाप न छाड़ियो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत शिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी।
जग और न याहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर तश हृदय गुर अर्जुन के पर तश हृदय गुर अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
जब लौ नहीं पागल लारू दे तब लौ भ्रमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़ते कबू मिटे नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नायो।
काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे शांत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो पयो तै सम सर सोई तरन गगन नव खंड मह जो स्वरूपी रहो भर पन मथुरा किछ भेद नहीं गोरे अर्जुन पर तख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नहावे नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर ठुला नाम अमृत मुख लियो गोरे अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जसन चरयो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो हर वंश जगत जसन चरयो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तो यह जस जय जय जंपै असुर गीते पाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो शतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बो साज सो दामा अपदा तेरा खिया गिनका पड़त पुरे तह काज श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए राखो दास पाठ की लाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए राखो दास पाठ की लाज
सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी गम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास कर तार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में ते हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जोगण अमरेक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में ते हर परम पद पायो
जिन सतगुरु से पदार्थ पायो निस्बासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पो माने तुम मल्यागर प्रगट सोबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो परगास जह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास
निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर यथा अत बड सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतुहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मुन ध्यान तर फिरत सगल युग कबहू को पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बेरंच जस गावे जाको शिव मुन गहनात जात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिर तुदास को सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई देई गोर रामदास को।
किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना। महने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत से ती मन खचना। या खेल पड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना।
हों बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयों। एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अनंत दूजा न मान। नाम सोय पार सार दीनो गुर रिद थार नल काबु पारस परस कच कंच न हुए। चंदना सुबास जास नित अनतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे। जी हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हम अव गुण पर एक गुण नाही। अमृत छाट बिख बिख पाई माया मोह परम पै भूले। सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो शरणाई। एक अरदास गोरे रामदास राखो शरणाई।
सुकोटल गुर सेविय अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसमदी नूर यार सह कुर सह चटिए तोद डठे सचे पात सा। माल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सचा पात सा। सिरसा हो जिस पास बैठे सोही सावना दावे साहो। सज्जन सचा पात साहो सिर सहा जिस पास बैठिया सोही सबना। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गुजरी महला पंजवा। कबहु हार से चीत न लायो तंदा करत बेहानी आउद है। गुण निद नाम न गायो चीत ना लायो तंदा करत बिहानी आउद गुण निद नाम न गायो कौडी कौडी जोरत कपटे आनक जुगत करतायो बेसरत प्रभ केते दुख गनिय महामोहनी खायो करहो अनुग्रह स्वामी मेरे गरहो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो करहो अनुग्रह स्वामी मेरे गरहो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गोजरी महला पंजवा कब हो हर स्यों चीत ना लायो तंदा करत बिहानी आउद है गुण निद नाम ना गायो
मित्र प्यारे नु प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे नु प्यारे हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां दा कहना हाल मुरीदां
ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਦੇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰਿ ਲਗਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਾ ਗਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਾ ਗਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇ ਸਿਰ ਕਾਇ ਪ੍ਰਤਿਕ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗੈ ਤੁਆਹੋ ਤੇਤੈ ਰਜਤ ਕਾ ਜੁਰ ਗੈ ਤੁਆ ਦੁਆਪੁਰ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗੈ ਤੁਆਹੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਗਨ ਕਾ ਊਟ ਅਗੈ ਤੁਆਹੋ ਹੰਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੰਤ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਸਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਸੁਣਾਵੇ ਰਿੱਧ ਕਹੇ ਰਹੇ ਆਪਰ ਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ ਜਾਗੇ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖੰ ਕਿਰਪਾ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਅਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਵਿਦ ਅਥਰਬਣ ਹੋਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਨ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਤ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤ ਪਾਏ ਪਉ ਸਭ ਮਿਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਗਤ ਨੇ ਜਾਣ ਜੰਦਿਆ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਤੋੜ ਦੂਜਾ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਚਾਰਿਆ ਸਤਿ ਹੋਏ ਥਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਥੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਹਨ ਕਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਕਿਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਮੋਹੇ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਨੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀਓ ਸੀਤਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਮਨ ਮੁਖਾਨੂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਸਰਾਇ ਆਦਿ ਆਤਮੋਚਨ ਦੇ ਆਵੇ ਅਸ ਕਰ ਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਕਿਤ ਫਲ ਬਿਪੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾਵੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤਤ ਸਪਨੇ ਆਪੋ ਪਤਨ ਮੈਂ ਰੱਖੋ ਧਰ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਲਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ ਦਰ ਦੈ ਕਸੂਦੇ ਦਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਲਕ ਜਿਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧਿ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਮ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟਮ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਾਫੋ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਿਹਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਰੁ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਕੀੜਾ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਫਿਰ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ
कहे ना ज्ञान दुहना सतगुरु ने पाया हर नाल रहो तू मन मेरे जी सब विसारना सबना कला समरथ स्वामी सो क्यों मनु विसारे साची साहिबा क्या नहीं करते रे सदा सुख सलाह तेरी नाम मन सावे कहे नाम सच्चे सारु क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार दर्शात सुख मन आय मसिया जिन ईशा सब जाया कहे नानु सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कारस पाके शब्द वाजे कलाज करता पंच दूत उद्वास कीते काल कंठ तुम्हारिया कहे नानक तह सुख आज कर अनहद वाजे पार ग्रंथ पाया उतरे सगल विसूरे संत साधन पहे सर से पूरे गुरते जाने बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकाए गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सवासा नाल निवाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा दी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਆਕਾਰ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
तू हर तेरा सब को सब तुत उपाय राम राजे, किस हाथ किस है दे किस नहीं सब चले चलाए। जिन तू मिले प्यारी सी तुत मिले जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर पिटिया हर नाम तराए नाम तराए।
सलो महला पहला दया कपा संतोख सुजगन दी सतवट, एह जनेऊ जी का है ता पांडे खत। नायक तै नाम लगे ना जले ना जाए, धन सुमास नानका जो गल चले पा। चौकड़ मुलिया नाया पे चौके पाया, सिखा कर चढ़ाई गुरबा उठिया ओम वाओ चढ़ पाया। वे तगा गया महला पहला,
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजीना। तग कपाहूं पतिये बामण वटे आए, कोई बकरार न खाया सबको आखे पा। होए पुराना सुटिये पी फिर पाए हो, नानक तग ना तुटई जे तग होवे जो महला पहला।
नाए मने पतुप जै साला ही सच सूत, दर गए दर पाईये तग ना तूट सपूत। महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पंति थुक पवैन दाड़ी, तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना थी। वे तगा आपे वते वट तागे उरा पते, ले पहाड़ करे वे आहो कड़ पागल दसेरा। सुन वेखो लोका एहो वे डान, मन अंदा नाओ सुजान। कौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ना साहिकार कराए, शीर्ष सुख सुख करे जिसनो हुक्म मनाए। सी हुक्म न होए प्रवाह ता खस में ता वह पाए, सी खस पाव शुकरे मनु चिंदिया सो फल पाए। सी कादर के पैदा जाए, सी पैदा जाए सी तदगे पैदा जाए सी।
गौरी साहिब दयाल कृपा करे ता साहिकार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाए सी। हुक्म मनिया होवे प्रमाण ता किसमें का पहल पाए सी। कसमें भावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी।
कोई गावे कोई गावे रागी ना दिदी बहु भांत करे, रागी ना दिवेदी बहु पांत कर। कोई गावे रागी ना दिवेदी बहु पांत कर, रागी ना दिवेदी बहु पांत कर। नहीं हर हर पीले राम राजे, नहीं हर हर पीजे राम राजे। जिन अंतर कपट विकार है
ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਪਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰੇ ਲੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਬ੍ਰਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭ ਗੋਬਰ ਧਰਨ ਨਾ ਜਾਇ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਪੈਜਾ ਮਾਲੀ ਧਾਰ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਤੇ ਬਾਸ ਜਨ ਤੁਰਕਾ ਭਾਇ ਸੋਢੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੀ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੈ ਸਾ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿਣ ਤੁਤੇ ਕਾ ਖਾਹੀ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਜੱਪਾ ਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਲੇ ਸਥਾਨ ਲੇ ਕੁਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਪ੍ਰਿਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਪੀੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਤੁਲੀ ਪਰੇ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤ ਧਿਆਈਐ
ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੌੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਗ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੂਰਾ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦ ਪਠਿਜ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੂ ਕਰਾਇਂਦਾ ਕਰ ਮੰਗਣ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਆਪੇ ਦੇਵ ਨਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੰਤ ਪਾਰ ਜਾਉ ਨਮਸਕਾਰ ਦੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੰਤ ਪਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੇ 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 ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझै चितारै, उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझै चितारै, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आ गए सारे, 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 तुझ ही आ गए सारे। रब जी प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार। प्रभु जी, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार। मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है,
प्रभु जी,
प्रभु जी नमस्कार दंडौत वंदना अनंत पार जाऊं बारे नमस्कार दंडौत वंदना अनंत पार जाऊं बारे अनंत पार जाऊं बारे अनंत पार जाऊं बारे अनंत पार जाऊं प्रभु तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है मेरे प्राण आधार है प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है प्राण आधार है प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है मेरे प्राण आधार है प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आधार है तू मेरे प्राण आसा महला चौका जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाण राम राजे जे बारह फुल चुक बोल दे बेखरे हर पाणे हर संतान होर थाओ नाही हार माण नि माणे जन नानक नाम दी बाण है हर तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जे मुहाका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्त से जानी है पितरी चोर करे वड़िये हत दलाल के मुस्पिये करे नानक अगै सो मिले जे कटे काले जे भला भला
जो जोरू सिर नावनी आवे वारू वा झूठे दुखब को से नित नित हुए हुआ सूचे एह ना किए बहन जे पिंडा तो सूचे से नानका जिन मन वसिया सोई पौड़ी तुरे प्राण पौड़ वे हर लंगी हर मसवारिया कुट मुंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया जी कर्म पाऊंगे हर भोजन नाने हारिया कर मचकाया विख महलत मरण सारिया जरियाई जुगन हारिया जुगन हारिया जराई
ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵਿੱਚ ਹਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਰ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਹਰ ਗੁਜਰ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਏ ਜੋ ਬੜਾ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਏ ਜੋ ਬੜਾ ਹਾਰਿਆ
साथ जाई बहे मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुरसिक्खी सोथान पालिया ले तुर मुख लावा गुरसिक्खा की काल थाए पई जिन हार नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन बार पूजे करावा पूज करावा
सलोक महला पहला जे का सुख मने सब ते सुख हो वो है ते लकड़ी सुत तो क्यों करके है सुख पवर सो नान सुख के नौकरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सुतक लोभ है देहवा सुतक तू अखी सुतक वेखना पर त्रे पर तन रूप कन्नी सूतक तन पैलायत बारी खाहे नानक हंसाद मी बते जम पर जाहे महला पहला
सबो सूत परम है दूजा लगे जा जमन मरना है पान आवे जाए पीना पवित्र है तेतुन रिजक संभाल नानक जिने गुरु पुजया
तिन्ना सूतक नाम पौड़ी सतगुर वड़ा कर साला ही है जिस विच वड़िया वड़ियाया सह मिलै तन दरी आया जा जिस पाना तमन साया कर हुकम मस्तक हाथ कर विच मार कड़िया बुलियाया शह तुठे नौ निद पाया नौ पाया नौ निद पाया
पौड़ी सतगुरु वड़ा कर साला ही है जिस विच वड़िया वड़ियाया सह मिलै तन दरी आया जा जिस सहत उठे नौ निध पाइया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे पर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई पिछै हुर खाए खनेरी जन नानक हर पुन बीतिया फिर तोड़ना वे हर पुन केरी
श्लोक महला पहला पहला सुचा पहुए सुचे बैठा सुचे अगे रखियन कोई ना पिट्यो जाए सुचा होए कह जे बया लगा पण सलो कोती जाए सटिया किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बै संत देवता लो पंजवा पाया फिरत ताहुआ पाप पापी सुसंगत आ तुता पईया ते जित मुख नाम न उचरे बिन नावे रस खाए नानक वै जानिए जित मुख तुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण लिया पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राह पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ਮੰਗੀ ਪੰਡੁਪ ਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾਰਤੀ ਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਧਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਛੰਡੀਐ ਦਰਣ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਦਾਰ ਮੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਉਸ ਨਾਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰੇ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਐ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਐ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਣ ਨਾਹੀ ਐਸ ਜਗਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬੰਦੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਭੜਖ ਰਿਹਾ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਲਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਐ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਮਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸਦੀਐ ਮੋ ਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਏ ਪਾਣ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਹੱਥ ਸੱਤ ਤੀਰਤ ਦੇ ਨਾਵੇ ਰਹਿ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਜੜ ਤੇ ਪਲੀ ਸੰਸਾਰ
ਇਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਗੇ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਹਿਤਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੁਆਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੁਆਰੀ
ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚੁੱਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਹਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੁਆਰੀ
ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੇ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ मन बसेया लगे न दुखा तू मन बसेया लगे न दुखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मन बसेया लगे न दुखा तू मन बसेया लगे न दुखा नौ निद तेरे सगल निदान ईशा पूरक रखे निदान नौ निद तेरे सगल निदान ईशा पूरक तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू बाद बसेया लगे न दूखा जो तू करे सोई परवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान जो तू करे सोई परवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मन बसेया लगे न दुखा तू मन बसेया लगे न तुत भाग तहर गुण गाओ तेरे कार सदा सदा है न्याओ जा तुत भाग तहर गुण गाओ तेरे कार सदा सदा है कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मेरो प्यार ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा तू मन बसेया लगे न दुखा तू मन बसेया लगे न दुखा
साचे साहिब अलख अभेव नानक आया लागा सेव साचे साहिब अलख अभेव नानक लाया लागा सेव
तू मेरा प्यार ना कैसी भूखा ना कैसी भूखा तू मेरा प्यार ना कैसी भूखा ना कैसी भूखा तू मान से लगे
जिन भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दिरड़ावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जब नेड़ नावे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तेरा
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगे जा नानक आस कंडिये सज ही रह समा चंगे चंगा कर्मने मंदे मंदा हो आस के नाखिए जे लेखे बरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुड्डों उठा जा नानक दोवे पूड़िया थाई नकाई पाए पौड़ी जिसन सुपाइए सो साहिब सदा संभालिए पिता पाई अपना सा पाल बुरी क्यों पालिए बंदा मुल किते दे लम्मी नदर निहालिए तू साहिब नाल हारिए देवे हा पासा टालिए किस लागे ऊपर कालिए ऊपर कालिए किस लागे ऊपर कालिए
और जित से वे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित गीता पाई अपना सा काल पुरी तो कालिए मंदा मूला की चेई दे लंबी नदर ने हालिए जो साहिब नाला हारिए ते वे हा पासा कालिए किस लागे ऊपर कालिए किस लागे ऊपर कालिए
जिन गुरुमुख नाम ते आया तिन बिन न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिन्ना सुख सत हो नानक सतगुर पेटिया
पाए मां नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवा महला दूजा
जो जी होए सो उगवे मुहका कहे आवा बीजे बिख मंगे अमृत देखो एहो नियाओ महला दूजा
नाले आले दोस्ती कदे ना वैरास जे हा जाने ते हो वेखो को निर्दा
वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास
साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बने अरदास ऊड़ कमाने कूड़ो हुए नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल प्याड़े दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लीक दियो सुदा थाओ नाथे हो महला दूजा
हुए आड़ा करे कौ आन न सके रास जे एक आद चंगी करे
दूजी पीवे रास पवे चक्कर लगे चाकरी ते तल्ले खसमें पाए हुरमत तिसनु अगली ओह वजह पिदुना पाए कसमे करे बराबरी फिर कैद ते अंदर पाए वजह गवाए अगला मोहे मुह पाना ता जिसका जिता कावड़ा तिस कहीं ऐसा पास नाल कुम न चले नाल कसम चले अरदास
चाकर लगे चाकरी चले में पाए और मत अगली वजह बदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए वजो गवाए गला मुहमो पाना खाए जिसका जिता खावना तिसके है सा बास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुज मुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे जिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब कुछ चक मारा जन नानक नाम दियाया हर
सलोक अल्लाह दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नानक साकर मार साहेब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम न जाए नानक सेव कंडिये छेती कसम समाए पौड़ी नानक अंत जपनी हर ताके पारावार आपराय शक्ति फिर आप कराए मार निरिया एक तुरी चढ़े बिशिया
करिया हौ कैसे हो करी पुकार नाखन दिया फिर किस ही करनी सार करी सार किसनी सारे
थोड़ी नानक अंतना जापनी हर ताके पारावार आप राय साक्षी फिर आप राय मार इक ना गली जंजीरी अंग तुल चुड़े बिसियार आप राय करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किस ही कर
भूलनी मालनी है ओ सतगुर जागता सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता भूली मालनी है ओ सतगुर जागता सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता पाती तोरे मालनी पाती पाती जी पाती तोरे मालनी पाती पाती जी जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जी जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जी जिस पाहन को पाती तोरे जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जी भोली मालनी है सतगुर जागता सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता ब्रह्मपति विष्णु डारी फूल शंकर देव ब्रह्मपति विष्णु डारी फूल शंकर देव तीन देव पर तख तो रे करे किसकी से तीन देव पर तख तो रे करे किसकी से तीन देव पर तख तो रे तीन देव पर तख तो रे करे किसकी से ओ भूली मालनी है ओ सतगुर जागता सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता पाखान कड के मूर्त कीनी देख शांति पाओ पाखान कड के मूर्त कीनी देख शांति पाओ
ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤੋ ਕੜ ਨਿਹਾਰ ਕਾ ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਰਹਿ ਤੋ ਕੜ ਨਿਹਾਰ ਕਾ ਭੁੱਲੀ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਪਾਤ ਪਹਿਤ ਅਰ ਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ ਪਾਤ ਪਹਿਤ ਅਰ ਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖਸ਼ਾਰ ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੈ ਮੁਖਸ਼ਾਰ ਭੋਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਮਨ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ ਹਮ ਭੁਲਾਣੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭੁੱਲੀ ਮਨ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ ਹਾਂ ਭੁਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭੁਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ ਹਾਂ ਭੁਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾ ਮਨ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ ਹਮ ਭੁਲਾਣੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ ਹਮ ਭੁਲਾਣੇ ਨਾਹੀ ਕਹ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾ ਕਹ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਹ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾਏ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗਤਾ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗਤਾ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਜਾਗਤਾ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ
जागता है देव सतगुर जागता सतगुर जागता जागता है देव सतगुर जागता हर जुग जुग भगत उपाया वैद रखदा आया राम राजे करना खुश दुष्ट नाम मारिया प्रहलाद चढ़ाया अहंकारी अनिंद का पिंड दे रामदेव मूर्ख लाया जन नानक ऐसा हर सीरिया अंत
हाली पैसों खड़े दिना सवार नानका दिल को नजर करे महिला दूजा
आप ही साझी करे आप जाए फिर के आप तिस विच जंतु पाए कै देखे थाप था किसनो कहिए नानका सब किश आपेगा पौड़ी बड़ी क्यों आईया किश कहना कहण न जाए सुकर का कदर करीम दे दे आरित सुभाए सहायता कमावणी तोर छोटी तिन्ने पागे नानक की बाहरी और दूजी नारे जाए सो करे जे तिसर जायर जायर जाए शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु की फतेह वाहेगुरु की फतेह वाहेगुरु जी का
खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह
थोड़ी बड़े के बड़े कुछ कहना कहना जाए सो करता का दर श्री उनके जिया कुछ संभाए साई का मांगने पर छोटी किन्ने पाए नानक देखी बाहरी वजूद नाही जाए सो करे जित सैर जाए सो करे जित सैर जाए सो
दिठे सबे था दिठे सबे था नहीं तुझ जे गया नहीं तुझ जे गया तुझ देठ सबे खां नहीं तुझ दे नहीं तुझ दे नहीं तुझ दे अनुप रामदासपुर
ਵਸ ਜੀ ਸਜਣ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪਰ ਹਰਵਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਝਦੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇ ਕੰਜਪ ਕਰਤਬਾ ਨਿਯੰਗ ਕੀ ਸਭ ਨਾਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨੰਦ ਦਾ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਥਾ ਤਿੰਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤਾ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾਚਾ ਪੁਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਏ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।